Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
Καλημέρα σε εσάς και την φιλόξενη εκπομπή σας και τους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Γεια σας κύριε καθηγητά.
Επειδή, ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε ημιμαθείς, τουλάχιστον το παραδεχόμαστε, μπορείτε να εξηγήσετε με απλές κουβέντες τι είναι αυτός ο αγωγός και γιατί φαίνεται να έχει τόσο μεγάλη, ας πούμε, επιρροή στην Ευρώπη, στην ενέργεια κτλ.
Με πολύ μεγάλη χαρά. Και ποιος δεν είναι ημιμαθής άλλωστε, αλλά εγώ θα προσπαθήσω με δυο κουβέντες να πω από την εμπειρία μου γύρω από το χτίσιμο και την υλοποίηση πρώτα ενός αγωγού που, όπως πολύ σωστά είπατε, εμφανίζεται ως τεράστιο φαρακονικό έργο, όμως είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι κάτι το οποίο φάνταζε πολύ περίεργο πριν από μερικά χρόνια όταν πηγαινοερχόμασταν στις Βρυξέλλες και παρουσιάζαμε αυτό το έργο. Τι είναι αυτό το έργο? Αυτό το έργο είναι ένας υποθαλάσσιος αγωγός, ο οποίος φιλοδοξεί να συνδέσει τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, της Λεβαντής, της περιοχής μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδος, με την υπηρωτική Ευρώπη δια της Ελλάδος. Ένας αγωγός δηλαδή που φιλοδοξεί να φέρει επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού στη διψασμένη ενεργειακά Ευρώπη. Και τι είναι σημαντικό αυτό? Γιατί για πρώτη φορά δεν εμφανίζεται η Ελλάδα ως μέρος ενός παζλ που αφορά μονάχα την περιοχή της, αλλά τι, για πρώτη φορά η Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί ότι ενεργειακά αποτελεί ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Υπήρξης.
Μάλιστα, τώρα λέμε ότι το έργο είναι φαραωνικό, ότι είναι τεράστιο, έγραψε και ο ακροατής ότι, ρε παιδιά, δεν πρόκειται να γίνει, τι είναι αυτά που λέτε. Και εσείς μας λέτε ότι είναι και υποθαλάσσιο.
Καταρχήν,
μπορούμε να αποτυπώσουμε με κάποιους αριθμούς τον όγκο αυτού του έργου, να καταλάβουμε.
Θα σας πω. Το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει είναι κάτι το οποίο μέλει να αποδειχθεί. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για την περιοχή μας βρίσκονται πάρα πολλά έργα, projects ενεργειακά, αγωγών, θερματικών σταθμών, φυσικού αερίου και άλλα τέτοια, τα οποία κανείς δεν ξέρει αν τελικά οι συνθήκες, οι οικονομικές, οι ρυθμιστικές, οι πολιτικές, οι γεωπολιτικές θα ευνοήσουν έτσι ώστε να υλοποιηθούν. Όμως, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το εξής, ότι πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα φαραωνικό έργο όπως μιλούσαμε πριν από 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί εμφανίζεται ως οικονομικά βιώσιμο και τεχνικά δυνατό να υλοποιηθεί. Οι εξελίξεις, οι επιστημονικές τρέχουν. Πράγματι, τα βάθη είναι μεγάλα στην περιοχή.
Όπως για παράδειγμα, για να καταλαβαίνόμαστε τώρα, για τι βάθος μιλάμε?
Μιλάμε για πολλές χιλιάδες μέτρα κάτω, αλλά αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι το βάθος, είναι τα υποστρώματα, τα γεωλογικά που βρίσκονται εκεί, οι ευαπορίτες που πρέπει με ειδικά τρυπάνια να τρυπηθούν τα άλατα για να φτάσουν στους ορυκτούς. Αυτό όμως που πριν από 6-7 χρόνια φάνταζε αρκετά δύσκολο στην επιστημονική κοινότητα, σήμερα είναι απολύτως εφικτό.
Κύριε καθηγητά, δώστε μας σας παρακαλώ δύο στοιχεία για το μήκος, την δυνατότητα, αλλά και τον προϋπολογισμό αυτού του έργου.
Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός αυτού του έργου παραλάσσει και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό.
Γκρόσο μόντο.
Και από πού μέχρι πού να μας.
Κοιτάξτε, είναι αρκετά εκατομμύρια.
Δισεκατομμύρια, προφανώς.
Ναι, αρκετά εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια. Το θέμα είναι ποιοι τελικά θα συμμετάσχουν. Εάν δηλαδή θα συμμετάσχουν εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους ή επίσης θα υπάρξει και μια γενναιόδερη χρηματοδότηση από άλλους φορείς και θεσμούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδείξουμε σήμερα την εκπομπή.
Πάντως δεν μας λέτε το κόστος, δηλαδή το ποιος θα το χρηματοδοτήσει και πόσα θα πάει στον καθένα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά όπως λέει και ο Νίκος, πόσα.
Ναι.
Δηλαδή, και από πού συγκεκριμένα θα περνάει ο αγωγός?
Το κόστος είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Γι' αυτό το λέω.
Δεν έχει γίνει ένας προϋπολογισμός, δηλαδή, κύριε καθηγητά.
Έχει γίνει ένας προϋπολογισμός, ο οποίος όμως αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με τις συνθήκες.
Πέστε μας από τόσο μέχρι τόσο, κύριε Φαραντούρη.
Πολλά εκατομμύρια. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο μετά από ένα χρόνο θα είναι αυθαίρετο. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει ήδη πολλά εκατομμύρια. Προσέξτε, ήδη από τη φάση του σχεδιασμού και των μελετών για τη βιωσιμότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σε αυτό το έργο. Το θεωρεί ένα project of common interest, όπως λέμε. Ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο την Ελλάδα. Δεν αφορά όμως την Κύπρο. Αφορά ευρύτερα την νοτιοανατολική Ευρώπη και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ελλάδας. Από πού θα περνάει? Θα περνάει αυτό το έργο από την υπηρετική Ελλάδα. Θα διασχίζει την υπηρετική Ελλάδα. Θα φτάνει μέσω Κρήτη την Πελοπόννησο, θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της χώρας και μπορεί να συνδέεται με τον TAP Transadriatic Pipeline, ο οποίος είναι σχεδόν έτοιμος να λειτουργήσει στη Βόρεια Ελλάδα, και ενδεχομένως να συνδέεται και στην Θεσποτία με έναν άλλο κοιοφωνητικό, ο οποίος λέγεται ο IGI, ο Interconnector Greece Italy, ο λεγόμενος Poseidon, αγωγός Ποσειδών.
Είναι. Άρα, για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε καθηγητά, ο αγωγός αυτός θα έρχεται στην Ελλάδα, θα συνδέεται με άλλους αγωγούς που υπάρχουν ήδη στη χώρα και από εκεί θα πηγαίνει προς την Ευρώπη.
Αυτό είναι το σημαντικό, διότι η Ελλάς έχει ήδη ένα δίκτυο αγωγών. Αυτή τη στιγμή ο EastMed, αν έχει μια μεγάλη αξία, είναι ότι είναι ένα έργο ευρωπαϊκού πλέον ενδιαφέροντος και όχι τώρα, αμυγός ελληνικού.
Ένα λεπτάκι, για να καταλάβουμε. Πάνω κάτω τι θα κάνει, μας το εξηγήσατε. Ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, ακόμα και για να υπολογίσουμε πόσα λεφτά θα στοιχήσει. Επίσης, αυτός θα ξεκινάει από το Ισραήλ?
Όχι, αυτό θα ξεκινάει offshore. Θα ξεκινάει κάπου από τη θάλασσα.
Πού περίπου, μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου. Μάλιστα.
Νοτιοανατολικά της Κύπρου, βόρεια της Κρήτης, πηγαίνει στην Πελοπόννησο, προχωρά προς την. Εδώ βλέπω ένα χάρτη, γι' αυτό τώρα το παίζω έξυπνος.
Ιόνιο.
Και να μας το επιβεβαιώσετε. Πάει από την πλευρά του Ιωνίου και εκεί ενώνεται με τις διακλαδώσεις των άλλων αγωγών.
Δεν πηγαίνει από την πλευρά του Ιωνίου. Πολύ καλά έχετε το χάρτη σας. Εκεί συναντιέται με άλλους αγωγούς. Φτάνει στην Κρήτη και από την Κρήτη μετά, διασχίζοντας την Κρήτη, πάει στην Πελοπόννησο και μετά το υπηρετικό εθνικό σύστημα, το ελληνικό.
Με τους άλλους αγωγούς.
Πάντως πρέπει να σας πω ότι, επειδή είχαμε πρόσφατα ασχοληθεί, ας πούμε, με την ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης, που είναι ένα κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ακόμα και αυτό το έργο, που είναι ένα καλώδιο αν το καλώς σκεφτείς, είναι πολύ δύσκολο τεχνικά.
Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Απέναντίας, συμφωνώ απόλυτα, οπισθογραφώ απόλυτα τους προβληματισμούς. Οι προβληματισμοί για τα τεχνικά ζητήματα του έργου είναι δεδομένοι, για τη δυσκολία και για το κόστος, όπως είπατε, παρότι δεν θέλω να δεσμευτώ για πράγματα τα οποία συνεχώς αλλάζουν. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάποιος βάζει χρήματα πλέον στο έργο. Και αυτός,
η Ελλάδα από αυτή την ιστορία θα βγάλει λεφτά?
Θα σας πω. Η Ελλάδα, το αν βγάλει λεφτά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, τι τέλη θα αξιώσει για τη διέλευση του αγωγού.
Εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, είχαμε φιλοξενήσει, εδώ είναι χρόνια τώρα, Νίκο, ήταν με τον Λεφαζάνη όταν ήταν υπουργός και είχε πει για να περάσει από τη Βόρεια Ελλάδα ο αγωγός από τη Ρωσία, ότι θα παίρναμε από εκεί χρήματα. Άρα, είναι τι κόμιστρο, ας πούμε, θα πληρώνει το φυσικό αέριο για να περνάει?
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο
η μοιρασιά είναι το θέμα.
Εκτός από αυτό, αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι το ένα και είναι πολύ σημαντικό. Εκτός από αυτό όμως είναι και η γεωπολιτική διάσταση. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στην αγωγό την ασφάλεια της επάρκειας του ενεργειακού της εφοδιασμού, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σημαντικό ότι θα υποστηρίξει τη διέλευση του αγωγού και τα δίκαια κατά το διεθνές δίκαιο της χώρας που τον φιλοξενεί.
Πάντως ο αγωγός περνάει και από την ευθεία γραμμή που έχει τραβήξει ο Ερντογάν προς τη Λιβύη. Και γι' αυτό λέμε, κύριε καθηγητά, διορθώστε με, ότι είναι μια σημαντική συμφωνία έστω να ξεκινήσει.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Σε πολιτικό επίπεδο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και σε πολιτικό και σε οικονομικό, ενδεχομένως και ρυθμιστικό. Ένα από τα προβλήματα όλων αυτών των ενεργειακών project, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι διέρχονται από πολλές χώρες οι οποίες έχουν ετερόκλητα θεσμικά, ρυθμιστικά πλαίσια.
Καλά, βέβαια, εδώ αν έχει συμφωνήσει το Ισραήλ, κύριε καθηγητά, η Ελλάδα να περάσει ο αγωγός, η Τουρκία είναι εμβόλυμη έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Τουρκία θα δει μια αντίσταση αν τελικά γίνει ο αγωγός.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Μια άλλη σημαντική
Εκτός από το Ισραήλ, εγώ βρίσκω πολύ κέρια την παρατήρηση του Νίκου. Εκτός από το Ισραήλ, στο παιχνίδι ο αγωγός βάζει και τους Αμερικανούς?
Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή ευθέως δεν εμπλέκονται, υπό την έννοια πια ότι δεν υπάρχει κάποια αμερικανική εταιρεία η οποία να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση στην υλοποίηση. Το οποίο είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον, γιατί έτσι γίνεται αυτό. Μπαίνουν, βγαίνουν εταιρείες ανάλογα με την προσδοκία που έχουν να κερδίσουν. Είναι όμως σημαντικό για τους Αμερικανούς, διότι επαναλαμβάνει ένα στάτους το οποίο και ήδη το State Department πολύ πρόσφατα υποστήριξαν.
Για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
7 δις βλέπω εγώ εδώ, λέει ο Νετανιάχου, ότι κάνει ο Γουγός. 6 με 7 δις. Λέω. Εντάξει, για τον προϋπολογισμό.
Θα το δούμε. Αυτά αλλάζουν.
Οι Ρώσοι σε αυτή την ιστορία τι ρόλο παίζουν και τους βάζουμε απέναντι μας?
Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπαίνει κανείς απέναντι, διότι...
αφού από ό,τι ακούμε, διαβάζουμε και μας εξηγούν, ο EastMed έχει μια λογική απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Κοιτάξτε, μπορεί να το δει κάποιος έτσι, μπορεί να το δει όμως και κάπως αλλιώς. Όχι απεξάρτησης, ενδεχομένως διαφοροποίησης, με την έννοια πια ότι η Ευρώπη ανέκαθεν ζητούσε πλουραλισμό στις πηγές προμήθειας και τις οδεύσεις, κάτι το οποίο είναι απολύτως εύλογο και κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι ενοχλεί ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς προμηθευτές, όπως οι Ρώσοι, οι οποίοι είναι και θα παραμείνουν βασικοί προμηθευτές για πολλούς λόγους. Για λόγους ηθνίας της, για λόγους γεωγραφικούς, για λόγους ορυκτών πόρων και διαθεσιμότητάς τους. Το να έχει η Ευρώπη στη γειτονιά της έναν αγωγό που περνάει από δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα πάρα πολύ κοντά ρυθμιστικά, οικονομικά και πολιτικά όπως το Ισραήλ, νομίζω είναι σημαντικό και για την ίδια την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
Και νομίζω ότι πέραν της διπλωματίας αυτό είναι το σημαντικότερο σας για μένα, Γιώργο.
Συμφωνώ.
Ο αγωγός, εκτός από τη διπλωματία που συνεχίζεται, μόνο οικονομικά μπορεί να πιέσει τον Ερντογάν, γιατί και αυτός κάνει με την Αμερική και τη Ρωσία.
Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη, να είστε καλά.
Την καλημέρα,
χρόνια
μου,
πολλά.
Την καλημέρα μου από τα χιονισμένα Καλάβρητα, να αφιερώσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι και επίκαιρο, αν έχετε την καλοσύνη.
Αλέμονο.
Χιονίζει μέσα στην πόλη, Θάνος Μικρούτσικο, Ναζίτ Κικμέτ, ένας από τους ποιητές που διώκονται στην Τουρκία για τις απόψεις τους.
Να σας το βρούμε. Να είστε καλά.